Talaalliin COVID-19 dandeettii ijoollee godhachuu namootaa irratti dhiibbaa uumuu hin qabaatu. Talaalliiwwan kun dandeettii ulfaa'uu dubartootaa irratti akkasumas dandeettii dhala gochuu dhiira tokko irratti waa'ee dhiibbaa taasisuu isaatii kan ibsu ragaan tokkollee hin jiru. Talaalliin COVID-19 warra guddiftuuf, warra ulfaatiif yookiin warra hoosisaniif fayyaaleessadha. Talaallamuun daandii ittiin jabinaanii fi fayyaaleessa ta'uudhaan itti fufan keessaa tokko yoo ta'u, kunis ammoo maatii keessaniif gargaarsa itti fufsiisuu kan dandeenye. Yeroo talaallii kana fudhattanitti ijoollee keessanis eegumsa taasiftu. Sababni isaas warra jaallattan sana carraa isaaniin faaluu keessanii ni hir'isa. Ofii keessan eegaa, maatii keessan eegaa, talaallii fudhadhaa.